คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปมวิจารณ์กกต.จัดเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดTDRI เผยข้อมูลงบประมาณ5พรรคการเมืองใหญ่จับตาประเด็นซื้อเสียงเลือกตั้งฟังรายงานข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
กกต.ค่ะถูกวิจารณ์เรื่องความผิดพลาดในหลายๆเรื่องในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะการลงทะเบียนออกเสียงประชามติเป็นคำถามถึงการเลือกตั้งทั่วไป8กุมภาพันธ์นี้ว่าจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่เรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ย้อนไปที่การเปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรซึ่งให้ระยะเวลาประชาชนเพียง3วันเท่านั้นคือวันที่3ถึง5มกราคมและก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการสิ้นสุดวันหยุดยาวปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้ออกเสียงประชามติล่วงหน้าด้วยทำให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต้องมาออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้อีกซึ่งก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ต่อศาลปกครองหลังจากประชาชนกว่า 800,000 คนที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแต่ไม่สามารถลงทะเบียนประชามตินอกเขตได้ทันเพราะว่ากกต.เองกำหนดเวลากระชั้นและก็เกิดเหตุระบบล่มด้วยแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องโดยชี้ว่ากกต.ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วและก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ถึง3ช่องทางคือยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอในทะเบียนท้องถิ่นหรือเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนยื่นคำขอทางไปรษณีย์และยื่นคำขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขณะที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปรากฏว่ามีรายงานปัญหาตั้งแต่การที่เจ้าหน้าที่เขียนรหัสจังหวัดผิดทำให้ประชาชนกังวลว่าบัตรเลือกตั้งจะไปถึงเขตเลือกตั้งจริงของพวกเขาหรือไม่รวมทั้งชื่อผู้สมัครส.ส.จากพรรคประชาชนหายไปในบางจังหวัดรวมทั้งมีการติด QR code ข้อมูลการเลือกตั้งผิดที่เขตบางบอนกรุงเทพซึ่งเมื่อสแกนไปแล้วกลับเป็นข้อมูลการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2566นะครับอย่างไรก็ตามนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในความพร้อมจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้โดยขอให้เชื่อมั่นการแข่งขันทั้งตัวระบบทั้งผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในกรอบและกติกาซึ่งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้รูปแบบการเลือกตั้งจะเป็นคนละแบบกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีคนจาก400เขตไปรวมกันอยู่ที่เดียวบางจุดมีคนมากถึง 50,000 ถึง 60,000 คนแล้วก็ยังมีการนำบัตรเลือกตั้งใส่ซองและจ่าหน้าซองด้วยแต่ว่าการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ครับจะไม่มีเรื่องดังกล่าวแล้วและในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เฉลี่ยประมาณ500คนบวกลบใน 100,000 หน่วยเลือกตั้งมั่นใจว่าจะไม่มีประเด็นเหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่แล้วสำหรับปัญหาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรโดยในความผิดพลาดต่างๆก็ได้มีการตรวจสอบ
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ได้นำข้อมูลการใช้งบประมาณของ5พรรคการเมืองใหญ่ที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเรื่องนี้มีข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับพรรคการเมือง51พรรคครับได้นำเสนอข้อมูลนโยบายหาเสียงต่อกกต.ซึ่งกกต.นำมาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ได้นำเอาข้อมูลของ5พรรคการเมืองใหญ่ที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลก็ประกอบด้วยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าธรรมและพรรคประชาธิปัตย์มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาของทูตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะงบประมาณตามนโยบายที่มีการหาเสียงไว้นะครับซึ่งพรรคประชาชนคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณ 741,000 กว่าล้านบาทต่อปีโดยมี18นโยบายที่ใช้วงเงินเกิน 10,000 ล้านบาทต่อปีและใช้วงเงินเกินกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี2นโยบายด้วยกันคือนโยบายเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและนโยบายเมกะโปรเจกต์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนส่วนพรรคประชาธิปัตย์คาดว่าจะมีการใช้เงินหากเป็นนโยบายที่ได้หาเสียงไว้นะครับประมาณ 531,000 ล้านบาทต่อปีโดยมี10นโยบายที่ใช้วงเงินเกินกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีจำนวนนี้ครับมีนโยบายที่ใช้วงเงินเกินกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี1นโยบายด้วยกันก็คือนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ 10,000 บาททั่วหน้าครับส่วนพรรคกล้าธรรม 440,000 ล้านบาทต่อปี มี14นโยบายที่ใช้วงเงินเกินกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีจำนวนนี้มีนโยบายที่ใช้วงเงินเกินกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีจำนวน3นโยบายด้วยกันพรรคเพื่อไทย 243,300 ล้านบาทต่อปีมี5นโยบายที่มีวงเงินเกินกว่า 10,000 ล้านบาทและก็มากที่สุดก็คือคนไทยไร้จนใช้งบ 60,000 ล้านบาทต่อปีส่วนพรรคภูมิใจไทยครับใช้งบประมาณ 148,000 ล้านบาทต่อปีและมี4นโยบายที่มีวงเงินเกินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่ง TDRI เองครับยังมีข้อเสนอให้ทบทวนนโยบายบางส่วนอย่างเช่นพรรคประชาชนมีเสนอให้ทบทวนนโยบายเพิ่มเบี้ยคนพิการนโยบายด้านพลังงานที่น่าจะประมาณการต้นทุนไว้ต่ำเกินไปแล้วก็ใช้งบประมาณที่สูงส่วนพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ทบทวนนโยบายประกันรายได้ผู้ใช้แรงงานรัฐจ่ายส่วนต่างเพราะว่าไปแทรกแซงกลไกตลาดแรงงานอย่างมากและนโยบายค่าไฟฟ้า3บาท50สตางค์ต่อหน่วยโดยไม่ใช้งบประมาณซึ่งน่าจะไม่สามารถดำเนินการได้จริงขณะที่พรรคกล้าทำ TDRI ครับเสนอให้ทบทวนนโยบายพลังงานราคาถูกเพื่อเกษตรและประมงซึ่งเสี่ยงต่อการสร้างกลุ่มผลประโยชน์ที่ไปกดดันให้ภาครัฐคงราคาพลังงานให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปในระยะยาวและนโยบายประกันรายได้ประชาชนที่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าไปสร้างแรงจูงใจที่ผิดให้แก่เกษตรกรส่วนพรรคเพื่อไทยครับได้รับการเสนอให้ทบทวนนโยบายเศรษฐีใหม่9คนต่อวันซึ่งจะใช้งบถึงปีละประมาณ 3,200 ล้านบาทและจะไม่สามารถยกระดับรายได้ของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าต้องเก็บภาษีจากประชาชนมาดำเนินนโยบายขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองได้รับข้อเสนอให้ทบทวนนโยบายจ้างทหารอาสา 100,000 คนทำให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและนโยบายค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับ200ยูนิตแรกอาจจะทำให้ประชาชนไม่มีแรงจูงใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการพิจารณาในการเลือกตั้งนะครับ
ส่วนบรรยากาศภายในงานช่วงเช้าวันครบรอบทหารผ่านศึกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงความเสียสละและการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญของวีรบุรุษทหารไทยที่เสียชีวิตในสมรภูมิต่างๆเพื่อรักษาสันติภาพของโลกและปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งงานในปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีอื่นเนื่องจากว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดการปะทะแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชาถึง2ครั้งส่งผลให้มีทหารกล้าต้องเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไปถึง46นายด้วยกันซึ่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีพิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบพิทักษ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่โถมบรรจุอัฐิภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มอบเงินบำรุงขวัญแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตซึ่งการบรรจุอัฐิเรียงตามอักษรพยัญชนะไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสดุดีทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่บ้านเมืองทำให้สามารถทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และขอน้อมสดุดีแก่ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกผู้สละชีพเพื่อชาติความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารจะเป็นเครื่องเตือนใจและจารึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปทางนี้ครับภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีการบรรจุอัฐิทหารผู้เสียชีวิตจากการสู้รบเพื่อชาติจำนวน801นายด้วยกันซึ่งรวมทั้งทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตตั้งแต่สมัยสงครามฝรั่งเศสไทยหรือที่เรียกว่าสงครามอินโดจีนจนถึงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีนอกจากนี้มีพิธีเดินขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึกกว่า 3,000 นายเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกและมีพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook